mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius, kuris šiandien kalbėsiu apie, tiksliau pasakius, kartosimis. Kartosimės keletą dalykų, kurie kars nuo karto nuskamba įvairiose liturginėse katechezėse ir šiandien pagalvojau, kad tikrai būtų naudinga daug ką kartoti, nes štai pavyzdžiui jau kunigauju 15 metų ir pats kai ką atrandu kaip naujus dalykus, o ir dažnai tenka pastebėti, kad ir žmonėms nesvetima savybė yra užsimiršti, kas vyksta ir kaip čia ką reikia daryti. Pirmiausiai pradedu nuo to, kad liturgija yra labai svarbus veiksnys dvasiniame gyvenime. Kur žmogus, ypatingai netikintis, bet ir tikintis žmonės, kur susidurėme, labai akivaizdžiai su Evangelija, su dvasiniu mokymu, kur susidurėme su Dievu, susitinkame, nesusidurėm su Dievu susidurti, galima ir taip. Tai yra mūsų liturgija, visos apeigos ir ne tik mišios. Turiu omeny visus sakramentus. Na ir ypatingai viena sakramentalija – laidotuvės. Sakramentalija tai yra jau ne Kristaus įsteigtas Dievo regimo ženklas, bet įsteigtas bažnyčios. Bet tai yra labai jautrus ir tiek artimųjų gyvenimo momentas, todėl ir apie jį irgi norėsis kalbėti. Katechezės pavadinimą tokį sugalvojau panašų kaip automobiliui. Vieną kartą važiuojant mikroautobusu, pagalvojau tikrai, mikroautobusas tai yra va štai tik ant keturių ratų parapija. Parapija gal ten turbūt apie 15 žmonių gal telpa keleivių, klebonas sėdė už vairo. Ir šiaip vaizdinys toksai tikrai gana ypatingai kaimo parapijai labai tinkantis ir pagalvojau tokią temą duoti. Iš tiesų tikrai, jeigu nori, kad tu nuvažiuotum pas Dievą, nuvyktum į pas jį, kad tavo gyvenimo kelionė įvyktų kokybiška, tai turi būti kokybiška ir keliavimo priemonė, ir turi pats visas veiksmas, visi dalykai vykti kokybiškai. Taigi, kas liturgijoje, nuo ko liturgija turėtų prasidėti pirmiausiai? Ir visų mūsų kalbu ir už savo luomą mūsų kunigų pirmas uždavinys yra, kad gerai važiuotų šitas vežimaitis, tai yra tyla. Be tylos jokios liturgijos nepastatysi, nei kaip statinio, nei kaip automobilio, nei kaip kokiu noriu vaizdiniu, bet nieko nebus. Gal pirmiausiai reikėtų kalbėti, kas tai yra liturgija, kad tai yra labai rimta, kad tai yra tikrovė, kada mes įžengėme į Dievo pasaulį, kada mes ateiname pas Dievą ir leidžiamės Dievo persunkiami. Tam tikra prasme tyla tai reiškia, kad mes turime būti švarus, tylus, kaip tuščias, kaip popieriaus lapas. Ne nuo savo rūpesčių švarus, bet pasiruošęs paduot savo širdį Dievui, kad jis tenai prirašytų viską, ko reikia. Jisai ten sudėtų, kad tu esi baltas popieriaus lapas, į kurį Dievas gali vėl iš naujo užrašyti savo Dievo žodį. Ir užrašo Dievas. Na, nelaimė yra mūsų didžiulė nelaimė ir su liturgija, kad mes su liturgija elgiamės kaip su senu žmogumi, kuris jau savo atgyvenęs Ir jis yra senas, negražus, raukšlėtas, beprasmis, nieko nesugebantis mums duoti ir nieko nesugebantis mums pamaitinti. Tai yra mūsų ir pirmiausiai dvasininkijos didelė žaizda, kurią mes dvasininkai turime atkreipti dėmesį, kad mes čia ir patys labai negerai darome, kad tylos nesilaikome ir žmonės labai klaidiname, o paskui, kadangi žmonės bažnyčioje susiduria pirmiausiai su liturgija, tai iškart papuolus į turgaus šurmulį niekada nekyla mintis, kad tu papuoliai į poezijos vakarėlį. Visą laiką kyla mintis, aš papuoliau į turgaus šurmulį ir galiu čia daryti, ką tik tai noriu, kas man patinka, pirkt kaip noriu. Ir natūralu, kad žmonės paskui taip elgiasi atmestinai, liturgijos nenori, nes, na, turgus reikalingas tik tai į savaitę pusę valandos, kur nuėjai ir nusipirkai, o ne kur tave traukia pabūti. Tai tyla yra būtina sąlyga, jeigu tu nori, įsileisti, kad tave prisotrintų Dievo malonė. Tyla, tai pirmiausiai vidinė tyla, tai turima omeny, kad Dievo ramybė, kai tu esi susitaikęs su Dievu, susitaikęs su žmonėmis, tai tu esi ramus, tau gera, tu nurimęs, gera tai dvasinė prasme ir proto suvokimo prasme, kad aš suvokiu, kad man Dievas atleido, ir išorinė tyla. Nu, niekaip neįmanoma kitaip nuo kitų dalykų pradėti. Turbūt atkreipkite dėmesį, Dievas taria žodį ir visą pasidaro. Ir liturgija yra sudėta iš dialogo principų. Apeigos tenai nėra kažkas tokio, kad aš privalau ateiti ir padaryti. Tai yra mano gyvas, kasdienis ryšys, išreiškiamas vat, apeigomis su Dievu, ryšys su Dievu. Ir šitus dalykus pradėti daryti su triukšmu neįmanoma. Už tai žmonės nepasisėmė iš mišių jokios naudos, kunigai taip pat. Tyloje Dievas kūrė pasaulį, tarė žodį ir gal teko jums, mėly klausytojai, girdėti tokią, na, tokį žodžių žaismą. Sako, kas praranda savo esmę, kai tik ištariamas jo vardas. Tai yra tyla. Taigi Dievas viską sukūrė tyloje, niekas netriukšmavo, niekas netrukdė Dievui kurti. Už tai tokia nuostabi kūryba. Čia sąlyginai Dievui nepatrukdysi, žinoma, bet žmogus, kada kuria, jis ir nenori būti trukdomas. O kaip mes žiūrime į apeigas? Na, štai pavyzdžiui, kad ir į laidotuvių apeigas. Nori šiaip tai turbūt šitas 45 minutės katechezės, tai norėtųsi kartoti vienintelį dalyką. Tylėkite, tylėkite ir tylėkite. Ir taip 45 minutės ir turbūt kasdien po tiek laiko reiktų kartot tylėkite. Jeigu nevertinate liturgijos, jeigu ji jums nemiela, man teko laidoti vieną kartą Alytuje vieną tokį žmogų. Ir į laidotuvės atėjo iš Vilniaus atvykęs ar dėstytojas, ar profesorius, nežinau, bet jau iš kažkur matosi, kad inteligentiškas veidas. Jis maldų nekalbėjo, nesižegnojo, stovėjo ir tylėjo. Per gedulingus pietus išsikalbėjom, kad jis yra netikintis žmogus. Jis Dievą netiki, bet jisai netrukdo ir kitiem. ta šurmulys, kurį mes keliame, tai velnio darbą dirbame. Juk kol velnio nebuvo, kol velniui nebuvo leista įsikišti į rojaus paslaptis ir nebuvo įnešta sumaištis, abejonės, kol tas neįkišo savo liežuviu, viskas rojuje ir su mūsų pirmaisiais tėvais buvo gerai. Tai ir žmogus, kuris liturgijoje atėjęs į laidotuvės, nu tai pirmiausiai į laidotuvės, atėjęs į mišes, į šliūbą, arba atėjęs į bet kokias pamaldas, šneka, šnabžda, telefonai žaidžia, tai jis yra, būtent jis apeigose atlieka velnio darbą. Tai ir šlovę užmokestį pasims tikrai velniu. Tyla, kada vat tenka savo kaimo bažnyčiose ateiti, atsisėdi anksčiau ir renkasi žmonės, tyla taip padeda nurimti. Trumpas tylos momentas, niekas mūsų neprašo ilgai ten tylėti per visą savaitę, bet bažnyčioje perėjai į šventoriaus tvorą ir viskas nutilk. Nutilk. Mišiose senoviai vat, ir dabar anksčiau būdo dar pridėdavo sakinį ortodoksų bažnyčioje prideda, atidėkime, pamirškime visus žemės rūpesčius. Mūsų mišiose, katalikų mišiose sako, aukštin širdis, tas žmogus, kuris kalba pamaldose, jis ne aukštin širdis kelia, bet jisai savo širdį kažkur numeta po suolų. Ten, kur bėgioja, kur gali koks nors šuo atbėgęs nusinešti. Ir būtina. Tai yra pirmoji sąlyga. Pažiūrėkime, kompozitoriai arba kokie nors kūrėjai, jie viską kūrė tyloje, nes viduj buvo tiek kūrybinio ritmo, tiek kūrybinių galių, kurioms tyla yra erdvė, kad jos galėtų išsiskleisti. Dažnai, o turbūt, kad reiktų sakyti visada, bet tylėjimo reikia ir kalbėjimo. Išmintingas žmogus turi žinoti, kada kalbėti, kada tylėti. Taip kaip negalima kalbėtis pamaldose, bet kokiose pamaldose kalbėtis su žmonėmis, taip privaloma pamaldose kalbėtis su Dievu. Negali tylėti. Kitaip galima klausti tada, ko atėjai, jeigu tu nekalbi. Mišios yra taip sudėtos, jos yra dialogo formos. Bažnyčios šventieji tėvai ir tradicija žydų liturgijos apeigose taip pat buvo, viskas yra sudėta dialogo formoje. Į dialogo formą. Ir kalba Dievas, kalba žmogus. Dievas liturgijoje artinasi link žmogaus, žmogus link Dievo. Na tokį, jeigu galima, labai tiks vaizdinys, kai laukiame mylimo žmogaus. Mums tikrai nepatiktų, jeigu kas nors svetimas ateitų, arba kad ir pažįstamas, kad ir šeimos narys, ir trukdytų man kalbėti su mano mylimu žmogumi. Aš norėčiau būti vienu du. Norėčiau būti tik su savo šeimos nariu. Tai ir bažnyčioje aš noriu kalbinti Dievą. Tai nereiškia, kad aš ir namuose vienas galiu melstis. Ne. Dievui yra nustatyta, kad žmonių bendryje, kad žmogus Dievą garbinti privalo ir bendruomenėje. Tai yra iš žmogaus prigimties kylantis dalykas. Turiu išmokti, paskirti tam laiko. Dažniausiai tai būna gavėnios arba advento pasiryžimai, kur aš, kada aš, ką nors turiu iš naujo pasimokyti. Tai aš šiuo atveju turiu apeigose dalyvaudamas pasimokyti, kaip aš turiu elgtis. Na štai ir pavyzdžiui, laidotuvių metu. Kaip, koksai turi būti mano elgesys? Maldaknygėse visose yra aprašyta. Maldaknygių yra modernių, yra senų, yra per vidurį ir modernių ir senų ir kokių tik norit. Yra maldaknygių, daug kas turi aukso šaltinius išsaugoja, yra internetai. Ir aš turiu išmokti, eidamas į mišes, aš turiu žinoti, kas jose bus. Negaliu eiti nesusipažinęs su tuo, ką ten nuėjus reikės daryti. Ir jeigu jau aš atėjau Dievą garbinti, aš ir turiu garbinti. Tikrai esu pastebėjęs, nors ir kunigas esu, bet kada, pavyzdžiui, vat, susirenka į mišes sekmadieniniai parapiečiai, tai yra vienoj psichologiškai priimama malda kartu. Bet kada ateina svetimų žmonių, arba ateina žmonių, kurių veiduose matosi klausimas, kodėl aš čia turiu būti, ką aš čia turiu daryti, kam čia viso šito reikia ir aš turiu jų žiūrėti, tada atsiranda dar dalykai, kad aš turiu savo garsę maldą liūdyti tikėjimą. Ir nebūna lengva kalbėti Tėvę mūsų maldą. Nebūna lengva palinkėkite vienas kitam ramybės, išties ranką ir nuoširdžiai palinkėti. Nuolat savyje reikia palaikyti tokį, na, žinojimą, kad Dieve, tai yra apeigos, aš šitam žmogui linkiu ramybės, čia ne žaidimai, čia yra rimta ir negaliu leisti, kad kito, na, tokia nesvetinga būsena sumenkintų manoje. Turiu dėti pastangų ir prieiti prie žmogaus arba palinkėti šalia esančiam ramybės, turiu dėti pastangų garsiai sakyti Tėve mūsų, nors matau, kad kitiem gal atrodo, kad čia kažkas juokingo, bet tada turiu žinoti viešpatie, o jeigu man dabar gėda prie dviejų naujokų, tarkim, prie dviejų nepažįstamųjų pasakyti, kad aš tave myliu, tai ką aš darysiu, kai bus paskutinė teismo diena ir reikės pasakyti, kad aš Dieve su tavo tikintysis, tai gali būti netokia gėda. Bet turiu omeny, kad aš turiu mokėti maldas, savo maldų dalis, kalbėti ir išmokti save kažkokiu tai būdu nuteikti, kad aš jas privalau. Privalau, atsiprašau, kito žodžio nerandu, bet savaime suvokiama, kad aš turiu garsiai pasakyti šitus dalykus. Norint liturgijoje keliauti, liturgijos automobiliu keliauti gerai, reikia būti kaip ir mašinon prisipylus benzino. Tai ir žmogus turi būti pasiruošęs iš anksto, už ką jisai melsis. Nes mišiose yra ir maldų. Už kitus žmonės, už visuotinius reikalus, bažnyčia pramato ir už savo reikalus. Tu reikia iš anksto pergalvot, už ką aš melsiuosi, už kokius, ar savo žmonės, ar svetimus, ar už save, ar už kitus, ar dėkosiu Dievui, ar prašysiu, aš turiu konkrečiai žinot. Nes jeigu aš galvosiu mišiose, tai jau, kaip senoviai sakydavo, jau medžioklė, o šunės nelakyti, tai jau turiu būti pasiruošęs. ir žinoti, kad kai tik tai paskelbs diakonas arba kunigas tam tikrus maldavimus, kad mano rankoje jau būtų mano širdyje paruošta malda, žmogus paruoštas rūpestys, kurį aš Dievui turiu išsakyti. Beje, melstis žmogus turi pasiruošti ir už gyvus, ir už mirusius, melstis ir ne tik už savo reikalus, bet ruoštis žmogus turi būti nusiteikęs, kad melstis reikės ir už tai, kas yra visuotiniai reikalai. Bendruomenės, tautos, bažnyčios. Ir dar trečias dalykas, melstis reikės prašyti ar dėkoti ne tik už tai, kas tau yra malonu arba tau nuoširdžiai rūpi, bet melstis reikės ir už tuos, kurių tu nemyli. Na štai pavyzdžiui, mes lietuviai tikrai išmokyti, labai išmokyti ir net nenorim dar kurį laiką persimokyti, kad valdžią reikia ne tik keikti, kritikuoti, bet dar ir mylėti, už ją melstis. O šventosiuose mišiuose yra melskimės už mūsų Dievo saugomą tautą, už mūsų valdžią ir kariuomenę meldžiamės. Ir tu turi melstis. Ko tu Dievui prašysi tai valdžiai, čia tavo dalykas, bet melstis už savo nemylimą objektą, taip jau čia yra vis tiek privaloma. Jėzus yra sakęs, melskitės už savo priešus. Tik nereikėtų pagalvoti, kad bažnyčia tai yra tokių sadistų įkurta mazochistų grupelė. Tikrai ne tai. Čia žmogus turi gilintis, kodėl yra tokie dalykai, kad reikia melstis ir už savo priešus, ir už tuos, kurių mes nemylėme. Bet, žodžiu, noriu grįžti ir sukonkretinti vėl dalyką, kad eidami į pamaldas turime ruoštis, už ką aš melsiuos. Pavyzdžiui, einu į vestuves. Einu į krikštyną, tarkim, į krikštynas. Aš melsiuosi už naują krikštą, prašysiu jam Dievo palaimos, kad jo tikėjimas būtų tvirtas, kad jisai domėtųsi tikėjimu, kad jisai tikėjimas kleistų darbais, kad jisai būtų geras tikintysis. Melsiuosi už jo tėtę, už jo mamą, už jo krikštatėvius, nes krikštatėviam tenka nelengva užduotis būti krikšto tėvu ir auklėti vaiką tikėjime, kai visi auklėja atbulai. Tikrai turiu sau apibrėžti konkrečiai, už ką aš melsiuosi. Vestuvėse, pavyzdžiui, jeigu aš esu su to jaunųjų, kas nors iš tėvų, aš žinau savo vaiką. Žinau savo vaiko, pavyzdžiui, kokią nors silpną gyvenimo savybę, silpną vietą. Ir aš už tai melsiuosi. Dar vienas konkretus pasiruošimas pamaldoms šiuo laikinis, tai yra telefonas. Tai yra nuostabi priemonė, gera, bet tai yra taip žalinga pamaldose, kad iki pasiutimo. Ir tas abejingumas, kad nesvarbu, gal neskambins, tai yra, jau taip nebūna. Visada paskambins. Čia turbūt vienas iš to vadinamų Merfio dėsnių, kad jei sumuštinis krenta, tai būtinai ant sviesto įgrindis. Tai ir čia, jeigu nešiesi telefoną, tai žinok, bus du dalykai. Būtinai paskambins, ir klebonas atbėgęs prie tavo veido, ant tavęs spjaudys, daužys tau per ausis ir sutryps tavo telefoną ir visa bažnyčia sakys, koks blogas kunigas. Bet telefonas, kodėl yra reikalinga tyla? Dėl, kad tu atgautum savo kūrybinės galės Dievo malonės dėka per šventąsias mišes. Jeigu tavo proto, tavo mąstymo lapas, širdies lapas prirašytas, tai ten, kad ir užrašys Dievas, ką nors vargu bau, ką nors žmogus įskaitys. Kad viskas vyktų ritmingai, kad vyktų kelionė dvasinė apeigose į priekį, yra dar vienas bažnyčios žinomas ir praktikuojamas dalykas, tai kartojimai. Vienas iš tokių kartojimų tai yra šaukiamieji, perspėjantys žodžiai viešpat su jumis. Viešpat su jumis tai, o gal net galima būtų sakyti, džiugus žodžiai, evangelijos skelbimas viešpat su jumis. Šitą pasakymą sako angelas Marijai, viešpat su tavimi. Ką tai reiškia? Dievo artumą. Kad neužsimirškite, kad esate Dievo akivaizdoje. Tai yra viena, iš tėvo Stanislovo teko girdėti, viena būtiniausių sąlygų maldai. Nuolat atsiminti savo atmintim, kad aš esu priešais Dievą, kartu su Dievu. Be šitos sąlygos žmogus nepaims, nepajus maldos. Žmogus turi dėti pastangų maldose. Tai tų kartojimų yra labai labai daug, nes žmogus savo prigimtį yra linkęs užsimiršti. Kodėl mes kartojame už tai ir šventas, 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 laidotuvių metu kartojame amžiną į atilsį. Labai dažnai persižegnojame. Žmogui reikia, kad jis palaikytų ryšį, santykį gyvą ir vienodam lygmenį, reikia nuolat atminties. Tai, ir žiūrėkite, buityje, argi mes, pavyzdžiui, kada mes sakome, kartojame amžiną į atilsį maldą. Laidotuvių metu arba maldose užmirusius. Vieną kartą teko girdėti, kad tai yra taip nuobodu. Na, žiūrint kur, kai žmogus nepraktikuoja arba nesuvokia, tai gal ir nuobodu. Bet sakau, pagalvokim, ko mes prašom tą maldą. Kokių dalykų žmogui, mirusiajam, prašome šitą maldą. Tai kitam gali atrodyti, kad tu savo paną bučiuoji ir tai yra labai nuobodu, kad yragi daugiau galimybių, yragi įdomesnis visoks veikimas, kuris gali žmogų labai paįvairinti, o tu čia tik bučiuoji nuobodžiai, kartoji tą patį per tą patį. Tikrai visi supras, kad čia labai malonu ir visiems labai smagu ir visi sakys, tik tai daryk tai ir kartok ir kartok. Už tai, kad žmogui, kai mes sužadinam savo prigimtį, kad mūsų prigimtis užsigeidžia, mūsų prigimtis atsiveria šiuo atveju Dievui, tai mes už tai ir kartojam. Tas kartojimas yra be to, kad atmintį sukelia, bet ir akcentai tokie pliūpsniai, kad viešpatie, aš tave myliu, tu esi šventas, šventas, aš myliu tą žmogų, kuris numiręs yra ir aš jam prašau amžinos šviesos. Žmogus labai dažnai kartoja dalykus ir išreikšdamas mūsų, vat, pavyzdžiui, kalboj, tai yra laipsniavimas. Geras, geresnis, geriausias. Kitose kalbose nėra, jis kartot turi, kad parodytų, kad tai, kas vyksta manyje, yra labai labai didelio ir tai aš noriu tavyje išreikšti. Už tai yra tam tikri bažnyčioje duoti pakartojimai, kurių reikia neišsigasti ir tikrai, pavyzdžiui, kad ir persižegnoti ir kartai žmogų širdis traukia, žmogus nori, jo vis kūnas visada nori išreikšti save. Žmogaus psichika, žmogaus protas nori išreikšti. Ir žiūrėkite, jeigu kartojame veiksmą, tas veiksmas kažką tai išryškina. mum davė vieną kartą mokytojas labai gražų tokį apie tai pavyzdį. Sako, paimkit peiliuku, mokino mus drožti į ornamentus per darbų pamokas. Ir sako, perbrauk, sako, per lentą peiliuku vieną kartą. Bus tik vos išvelgiamas siūlelis. Perbrauk antrą kartą, trečią kartą. Ir dar jeigu įdėsi truputį kokį nors vingį, žiūrėk, atsiras labai ryški žymi. Atsiras jau ne siūlelis, o griovelis. Ir jeigu tai darysi protingai, gali atsirasti ir labai gražus raštas. Tai ir žmogus, kartodamasis, jis yra nenobodus, bet jis ryškina tam tikrus dalykus. Juk kiekvieną dieną pasikartojame po keletą kartų, kai valgom tą pačią duoną. Juk nevalgom iš kosmoso kokios nors atvežtos. Valgom visada mums patinkančią duoną, kuri yra mums duona kasdieninė. Tai turiu omeny ir maldose, kad yra būtina pakartoti daug dalykų ir po ne vieną kartą. Tikrai kartojimas yra mokslų motina. Dar porą dalykų apie liturgijoje, kad ta kelionė ir veiksmas vyktų mūsų keliose, žiūrint žinias ir klausantis jų, atrodo viena didžiausių eismo taisyklių pažeidimų dažniausiai yra greičio viršijimas. Tai jeigu žmonės nustotų lakstyt ir pradėtų lėčiau važiuot, tai mūsų tauta būtų gausesnė tikrai. Lygiai tokia pati problema yra ir pamaldose. Mišiose, laidotuvėse, bet kuriuose. Ir vėl mums kunigams yra iššūkis sustoti. Tiksliau, atsiprašau, sulėtėti. Žmogus mechanizmus, mašinas gali įsukti stebėtinų greičių. Savo kūną žmogus gali taip pat greitinti įvairią pažangą, bet turint omeny, kad pavyzdžiui, greitas maistas, jis yra maistas, bet visi žinom, kad nesveikas. O dvasinėme gyvenime skubėjimas. Ir dar tai, kad skubėjimas tikrai įspūdingų greičių, maldų skubėjimas. Taip kaip kartais mes meldžiamės per pamaldas kokiais greičiais, įsivaizduokit, aš kalbu su Dievu ant 150 greičio. Aiškiai ištardamas kožną raidukę su kableliais, su brūkšneliais, su šauktukais ir klaustukais, bet ant tokio greičio. Aš kalbu su Dievu. Tai Dievas yra visam pasaulyje centras, aukščiausias, mylinčiausias ir taip toliau. O jeigu aš, pavyzdžiui, taip pakalbėčiau su savo prezidente, atsineščiau tam tikrą prakalbos pasiruošęs tekstelį ir drėbčiau ant 150. Ar įsivaizduojame, kokia būtų reakcija? Kaip kartais, pavyzdžiui, šermenyse tenka klausytis maldų, kai kalba samdyti giedoriai. Tai tikrai galim kartu su teisiuoju Jobu sušaukti Jėzau Marija, gelbėkit sielas. Nes žuvo visi. Kažkas tokie šventi baubimai ir šventi ūbavimai. Turiu pasisakyti į savo daržą, į kunigų daržą. Mes kunigai taip leidžiam žmonėm. Mes taip mokom. Ir tai yra mums, nelaimė. Kodėl taip svarbu yra neskubėti? kodėl taip svarbu yra lėčiau melstis, jokių būdų netampant gumos, bet normaliai kalbėti, kad galėtumėm mąstyti. Mąstymas yra žmogaus sielos pasireiškimo gale. Ir visos maldos turi savyje mintį. Malda, oficialios maldos, kurias mes kalbame, mus auklėja, mūsų mąstymą auklėja krikščioniškai. Mūsų požiūrį keičia Dievo požiūriu. Ir jeigu mes skubame, jeigu mes viską atbambame, bumbamuoju būdu viską sukalbame, tai jokios naudos. Įsivaizduokit, kai žmogus ateitų ir tai, ką jisai turėtų atsisėdęs ramiai sukramtyti, suvalgyti, lėtai neskubėdamas, pasimėgaudamas ir visą dieną turėtų jėgų, tai jis tą praryja per porą kąsnių. Tai labai gražiai Pranciškus Salezas yra pasakęs apie greitas maldas. Šuo prarytus kasnius pirmiausiai atvėmė. Tai ir žmogus, kai jisai greitai meldžiasi, tai gaunasi tikrai, na, stebuklinga būtų, jeigu žmogus greitai melsdamasis išmoktų taip greit ir mąstyti. Todėl bažnyčioje visada yra raginama neskubėti, bet melstis natūraliai. Neskubant, apmąstant ir apgalvojant kiekvieną sakinį ir kiekvieną maldos mintį. Taip pat, kad visas dalyvavimas apeigose būtų veiksmingas ir naudingas, po pamaldų, pasibaigus ar bet kurioms pamaldoms, visada yra reikalinga padėkoti Dievui už buvimą kartu. Padėkoti tai reiškia, kad aš esu subrendęs žmogus, kuris vertinu santykį, kuris vertinu kitą. Padėkoti, išeiti iš Dievo artumo, padėkojant Dievui, tai reiškia, kad dar ilgai ir turbūt iki kito karto susitikimo su Dievu tu nepamesi Dievo artumo, o tai reiškia, tu būsi nuolatos maldoje. Prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius. Bet linkiu gero ūpo, geros savijautos.